Oya impumela impumela impumile sibili ayisiye kade sikhangile kulokudana phakathi kwabantu ngoba ama suspicions akade vele ekhona abantu balakho ukubambekayo concerning umuntu nalo okade ithiwa khona ungumbhaxambili.
Manje indaba yona le ekamasotsha ayilethanga na inzondano phakathi kwenkokheli yebandla khona ngapho kobulawayo?
Kumele ilethe ukuxabana ngoba umuntu lo kayamukeleki kuma structures ngoba abantu balokwesaba balokho bedidibele ngalokhu akade bekuzwile ngaye umuntu lo. So mbonakani kuzaba nzima ukuthi ama structures asebenzelayo.
Ngokubona kwakho idale leli elakhethwayo ucubungula lolu daba olukamasotsha layenza na umsebenzi oqotho ngemfanelo?
Ngibona ingani idale lihlekile ukuhluza indaba le ngoba kuningi owakusenzwa ngumuntu lo, so abazange bejule. Ngokubona kwami mbona ngani bokuvuze bephinde investigation yabo beimvolve abantu abaningi, njalo kulantu abaningi abangatestifya mayelana lo muntu lo, ngoba umuntu lo ubesewonile sibili, ube-threaten abantu, ubethumela abantu ama-message ethethisa abantu andani bayamesaba ngoba uyevele engumuntu o-threaten abantu, njalo ubekusithi endabeni zokubotshwa kwama-activist ube ngumuntu onguphunyula bemphethe, ubesiba khona ebotshwa but aphume, ubufakazi bukhona bugcwele. Njalo mbona ngani hayi laba kade bekhethiwe ukuthi bekhangela indaba leyo bayihlekile sibili.